interviul zilei cu Dana Mercioniu.
Salutare tuturor! Ce să fac când liderul meu spiritual s-a compromis din punct de vedere moral? Iată o întrebare la care, din păcate, tot mai mulți credincioși sunt nevoiți să răspundă. Falimentul unor lideri creștini recunoscuți la nivel internațional ne afectează într-o oarecare măsură. Dar când un astfel de lucru se întâmplă chiar în proximitate, în biserica locală pe care o frecventăm, atunci impactul pe care îl resimțim este mult mai puternic. Cei care, fără voia lor, asistă la un scandal sexual, la un caz de corupție, la un leadership abuziv, sunt prinși într-un vârtej de gânduri și de sentimente amestecate, dezamăgire, revoltă, teamă, milă, neputință, confuzie, stânjeneală. Ce e de făcut? Vorbim despre acest subiect cu Iosua Faur, pastorul Bisericii Sfânta Treime din Brăila. Mulțumesc, Iosua, că ai acceptat invitația mea să stăm de vorbă despre un subiect atât de complicat.
Da, mulțumesc, Dana, pentru invitație și mulțumesc și pentru provocare. Într-adevăr, e un subiect complicat, de nedorit, dar în fața căruia trebuie să avem niște răspunsuri.
Da, și eu cred că nu putem să ne prefacem că nu se întâmplă și cred că partea rezolvării este să recunoaștem problema și să vorbim onest despre ea și să încercăm să găsim soluții. Când oamenii lui Dumnezeu fac lucruri neevlavioase, probabil că cei care sunt cel mai mult afectați sau predispuși să se clatine sunt cei proaspăt convertiți. Au venit în biserică cu așteptări mari și iată-i pe punctul de a spune m-am lămurit și cu ăștia. Ce putem face ca tinerii sau cei proaspăt convertiți, chiar dacă ei sunt mai în vârstă, să nu se clatine în credință după ce trec printr-o asemenea dezamăgire?
Cred că tinerii convertiți, sau cum bine spuneai, chiar și cei proaspăt convertiți, adică copiii în credință, trebuie să-și aducă aminte câteva lucruri. În primul rând, Domnul Iisus este mai bun decât orice lider și orice biserică. Da, trebuie să apreciem și să ne rugăm pentru liderii noștri. Trebuie să contribuim la construcția unei comunități a credinței care să fie sănătoasă spiritual. Dar toate acestea le faci arătând și înțelegând că Domnul Iisus este mai prețios decât păstorul și decât biserica. Tinerii convertiți sau convertiții tineri trebuie învățați de la început că Domnul Iisus este cel mai prețios. Când păstorii vin și pleacă, Iisus rămâne același. Când biserica locală te dezamăgește și o va face, Iisus rămâne același. Credința noastră nu este în păstori sau în biserici, ci în Hristos. La un moment dat eu am trecut printr-o astfel de dezamăgire legată de un model la care priveam și un frate mai în vârstă mi-a spus cu multă înțelepciune, mi-a adus aminte de Psalmul 146:3, care spunea, nu vă încredeți în cei mari. Așa că fii sigur că te încrezi doar în Hristos. Dacă ți-ai pierdut cumva credința când liderul tău s-a compromis, probabil aveai credința în El, nu în Hristos. De aceea, sfatul meu este păstrează-L pe Hristos în centru. Gândește-te ce înseamnă practic pentru tine cuvintele Domnului Iisus atunci când spunea cine iubește pe tată, ori pe mamă, pe fiu, ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cu alte cuvinte, putem traduce cine iubește un păstor sau o biserică mai mult decât pe Hristos, nu este vrednic de el. De aceea, păstrează-L pe Hristos în centru și orice dezamăgire experimenta, oricât ar fi de dureroasă și va fi dureroasă, credința ta va fi în siguranță în cele din urmă.
Mm-hmm. Dar și eu cred că e vorba de așteptările cu care vii într-o comunitate creștină. Dacă cumva crezi că acolo e o echipă de sfinți și că ei nu mai sunt deloc sensibili la păcat, au devenit cumva imuni, au căpătat o imunitate spirituală la păcat, riscul este, da, să fii dezamăgit și probabil că ar trebui să ne înarmăm cu un mod de a gândi despre lucrurile spirituale care să ne ajute în astfel de situații, nu știu, legat de ce înseamnă să fii creștin, despre păcat, despre mântuire, despre ce este viața creștină, despre ce e biserica. Cum ar trebui să gândim ca să depășim mai ușor astfel de situații?
Da, subliniez foarte bine ideea și întrebarea e foarte bună, pentru că până la urmă totul este o bătălie a minții. Și cred că ar trebui să ne însușim un mod de gândire realist. Și când zic realist, din perspectiva noastră, vorbesc despre un mod de gândire biblic. Uh-huh. La ce mă refer? Adică trăim până la urmă într-o lume decăzută din cauza păcatului nostru. Biserica lui Hristos într-o astfel de lume va fi imperfectă. Trebuie să știm lucrul acesta. Nu te apropia, așa cum spuneai, de Biserica lui Hristos cu așteptări nerealiste. Da, cred că trebuie să te apropii de Biserica lui Hristos cu așteptări mari, uh-huh, dar nu realiste. Până la urmă, de ce epistolele sunt pline de porunci și îndemnuri care spun să ne iertăm unii pe alții, să fim îngăduitori unii cu alții, să practicăm disciplinarea, chiar excomunicarea în cazul lipsei de pocăință. De ce ne spune Pavel să ridicăm cu blândețe pe cel care a căzut dintr-o dată într-un păcat? De ce în contextul bisericii, Petru, asta e uimitor pentru mine, Petru ne spune să nu întoarcem rău pentru un rău și să nu răspundem la batjocură? Uh-huh. De ce Pavel avertizează că vor apărea lupi în mijlocul turmei și, uh-huh, chiar liderii turmei vor fi atinși?
Iată că și în biserica primară au existat astfel de cazuri.
Exact, exact. Da, îmi aduc aminte de câteva exemple când Pavel și Barnaba, doi lideri, nu, ai bisericii, n-au putut să mai lucreze împreună. Petru a trebuit să fie mustrat la un moment dat de Pavel din cauza ipocriziei lui. Și Iuda vorbește despre lideri ai bisericii care trebuie îndepărtați pentru că au devenit niște lupi sub acoperire. Așa că modul de gândire trebuie să fie cel biblic, care îți aduce aminte că nimeni nu-i prea mare, nimeni nu-i prea puternic, nimeni nu-i, nu știu, prea matur ca să nu fie atins de ispită. Și biserica este încă o mireasă cu pete și cu zbârcituri, dar în același timp avem Evanghelia care ne dă speranță, care ne aduce aminte că într-o zi toate acestea vor fi perfecte, vor fi desăvârșite. Deci, cred că ăsta e modul de gândire pe care ar trebui să-l avem. Biblico-realist, dacă pot să fac combinația aceasta.
Da, și mă gândesc că să-i privim pe lideri ca pe niște oameni care sunt și ei în călătoria lor spirituală cu Dumnezeu, au ajuns într-un anumit punct, poate mai în față decât noi, dar, cum spuneam și mai devreme, nu sunt imuni la niciun fel de ispite.
Exact. Da.
Hai să ne imaginăm o situație concretă, dacă pot să spun așa, o comunitate mică în care un tânăr este primul care află de păcatul respectiv, de felul în care liderul lui s-a compromis și se simte dintr-o dată părtaș al unei taine. Ce face cu această informație? Cum ar fi mai înțelept să acționeze?
Da, cred că ai subliniat foarte bine. Aici e vorba de înțelepciune, pentru că nu ai un ghid în Sfânta Scriptură pentru toate situațiile. Și aici pot să fie o grămadă de lucruri care pot să apară și să fie diferite de la caz la caz. Și atunci trebuie să cauți întâi principiile de înțelepciune. De exemplu, Biblia spune în 1 Timotei 5:19, atunci când e vorba de un păstor, de un prezbiter, că împotriva lui să nu primești învinuire decât din gura 2 sau 3 martori. Și atunci principiul de bază este să protejăm prezbiterii de acuzații nefondate și să fim precauți când aceștia sunt acuzați. Nu ar trebui să fie o realitate surprinzătoare că liderilor li se vor aduce tot felul de acuzații. Dar Biblia nu se oprește aici, așa cum ar prefera unii, oferind un fel de un statut de protecție pentru cei care sunt în conducere. Biblia spune nu asculta acuzații nefondate, dar dacă sunt fondate, dacă sunt adevărate, există pași care trebuie făcuți. Și atunci, pornind de la astfel de principii biblice, să revenim la cazul pe care tu l-ai propus, Dacă tu ești prima persoană ce află de compromis, analizează-l. Nu te hazarda, nu paraliza în același timp. Vezi dacă acuzația merită să fie luată în considerare. Vezi cine este persoana care aduce acuza, important și lucrul acesta. Ascultă-i cu atenție tonul, citește-i cu discernământ cuvintele, dacă vine printr-un e-mail, dacă vine printr-un mesaj acuza. Vezi, de fapt, dacă în spatele tuturor acestor lucruri este inima unui om care suferă sau care e chiar preocupat sincer de starea liderului, a bisericii sau a victimei, nu să fie un fel de paparazzi creștini. Și sigur că există și un triaj al compromisului. Acum, eu nu spun că există păcate mari sau păcate mici, dar cred că există efecte și consecințe mari sau mici ale păcatelor. Și atunci, dacă după toată această evaluare consider că acuza este gravă, ține poate de imoralitate, ține de o descalificare din cauza încălcării standardelor biblice, sfatul meu este să mai anunți pe cineva. Din nou, alege acea persoană cu multă înțelepciune. Caută pe cineva matur în credință, preferabil pe cineva din conducerea bisericii, un om în care să ai încredere. Iar împreună nu faceți nimic altceva mai întâi decât să confruntați acea persoană, pe acel lider, în mod fizic și direct.
În niciun caz nu ne apucăm să răspândim.
Corect.
Da.
Corect.
Și pașii următori, deci ar fi să mai iei pe cineva, deci sunt pașii practic lăsați de Domnul Isus în Evanghelii. Da?
Da,
Mai ia
Matei
pe cineva,
18.
mai ia pe cineva, confruntă-l și ce urmează după aceea?
Acum, Dan, aici sunt multe scenarii, dar care duc înspre aceeași direcție. Și așa cum bine spuneai, cred că e bine să ne familiarizăm cu ceea ce Domnul Iisus ne spune în Matei 18, 15 la 20, pentru că e un ghid pentru astfel de cazuri. Acum, fiind vorba de un lider, de un păstor, un prezbiter, lucrurile vor ajunge cu siguranță în fața bisericii. Așadar, dacă după înfruntarea dintre voi, doi, trei, care știți, și el, liderul, dacă el recunoaște, atunci situația cred că trebuie adusă în cadrul echipei pastorale sau oricărei forme de conducere pe care biserica ta o are. Și de acolo trebuie hotărât modul cel mai înțelept pentru a anunța biserica și a începe procesul de recuperare. Întotdeauna în Matei 18 scopul este reabilitarea, recuperarea și probabil o să vorbim mai târziu ce înseamnă lucrul acesta. Dacă liderul nu recunoaște, atunci mai chemi pe câțiva alături de tine, îl confrunți, dacă el va continua să nege, va trebui adusă situația direct în adunarea publică a bisericii și dacă împietrirea continuă, Domnul Iisus spune că trebuie să se ajungă la excludere, la excomunicare. Dar cum spuneam, în ambele scenarii sau pe ambele drumuri, scopul este recuperarea. Acum, pot apărea atât de multe mutații și atât de multe scenarii și posibilități, încât ai nevoie de înțelepciunea divină. Și cred că tot procesul acesta, eu am vorbit cel puțin un pic mai tehnic, vorbind de pași, dar el cred că trebuie cufundat în rugăciune, în căutarea înțelepciunii din partea altora, poate din afara bisericii, care văd obiectiv lucrurile. Trebuie să te rogi pentru un simț pastoral pe care o echipă și chiar o biserică să-l aibă, că pot apărea complicații neprevăzute, și atunci lucrurile trebuie analizate de la caz la caz. Dar cred că principiile acestea rămân totuși indiferent de caz.
Mi-a plăcut foarte mult că spuneai că până la urmă scopul unui astfel de proces, de confruntare, de pocăință este reabilitarea și nu doar pedepsirea și excluderea persoanei din comunitate. Până la urmă, ce înseamnă să reabilitezi un lider căzut? Și cum ar trebui la modul personal să te relaționezi la acea persoană? Nu știu, dacă obișnuiați să vă întâlniți săptămânal, te mai întâlnești, vrei să te asociezi cu persoana, iei distanță, cum se simte persoana în momentul în care iei distanță? Cred că sunt foarte multe nuanțe aici.
Da, revin la un lucru pe care l-ai subliniat și cred că mulți dintre noi trebuie să-l auzim, cumva uităm. Și păstorii, liderii, prezbiterii sunt oameni. Sunt ispitiți să păcătuiască, păcătuiesc ca orice alt om, dar pentru că standardul, ștacheta pentru oficiul, slujba de păstor e ridicat atât de sus, atunci când acesta cade, atunci când el se descalifică, avem de-a face cu o problemă la un alt nivel decât cea mai serioasă problemă de disciplinare a unui, nu știu, membru al bisericii. De ce? Tocmai din cauza poverii pe care un lider o poartă în spate. Și lucrul ăsta cred că e valabil în aproape orice alt aspect al vieții. De exemplu, dacă ești șofer și conduci singur într-o mașină, faci un accident, e trist, e rău pentru tine, pentru mașină, dar nu porți povara accidentării altora. Însă cu totul alta povară este cu totul o altă povară dacă e vorba de un șofer de autobuz, nu? Și are în spate 25-30 de oameni pe care trebuie să-i ducă la destinație în siguranță. Ei, la fel este și cu păstorul. Nu pentru că păstorii sunt super creștini sau au mai mult har din partea lui Dumnezeu, ci pentru că oficiul lor de slujire aduce cu sine un standard mai înalt și o povară mai mare. De aceea, când vorbim de reabilitare, cred că de multe ori noi confundăm două tipuri de reabilitare. Reabilitarea în slujire, în poziție, se confundă uneori cu reabilitarea sau reprimirea în părtășie. Și atunci mă refer acum la întrebarea pe care ai pus-o și care ține poate de reabilitarea în slujire, dar o să mă întorc și la reabilitarea în părtășie. Poate un păstor, un lider descalificat să se recalifice? Și din nou, aici cred că discuția ar merita un episod în sine, pentru că sunt foarte multe poziții. Unii spun nu, convins. Poziția mea însă este alta și probabil ar putea oferi unora pretextul de a restaura pe cineva prea repede, dar de vreme ce eu sunt convins că e poziția biblică, trebuie să o spun, chiar dacă există riscul acesta. Eu cred că cineva care s-a descalificat poate să se recalifice pentru slujirea de păstor. Un păstor care a păcătuit și s-a compromis moral poate să fie păstor din nou. Și o spun asta pentru că prin harul lui Dumnezeu cred că poziția aceea de fără reproș care trebuie să fie în dreptul lui poate să fie restaurată. Și mă gândesc aici la un caz. Petru și Domnul Iisus. Prima lecție în întâlnirea dintre Petru și Domnul Iisus este că restaurarea e posibilă pentru orice păcătos. Și asta e o veste extraordinar de bună. Dar la o analiză mai atentă, vedem că restaurarea nu este doar în părtășia cu ucenicii, ci în conducere, într-o poziție pastorală, nu? De supraveghere și îngrijire a oilor lui Hristos din turmă. Nu-l vezi pe Domnul Iisus alugându-l pe Petru din oficiul de apostol, nici din cel de a predica sau de a scrie ceea ce urma să fie mai târziu parte din Noul Testament. Acum, cât de repede poate să fie restaurat? Unii ar spune, păi dacă folosești textul dintre Petru și Domnul Iisus, atunci restaurarea ar trebui să fie imediată. Singura problemă este că noi nu suntem Domnul Iisus. Și atunci ce găsim în Ioan 21 trebuie legat cu alte două cerințe. O pocăință sinceră din partea celui care a căzut, dovedită și evaluată de biserica locală, ca reprezentant al lui Hristos pe pământ. Adică dacă Domnul Iisus nu-i pe pământ acum, ca să ne spună, da, fratele, gata să intre în slujire, ce anume poate să dea această evaluare sau acest verdict? Și atunci cred că e nevoie de timp ca biserica să vadă, să recunoască pocăința, restaurarea și mai apoi persoana aceea, după ce dovedește toate aceste lucruri, să fie reabilitată în poziția lui. Cât de repede se întâmplă lucrul acesta? Nu știu. Nu aș spune cu siguranță niciodată, dar nici imediat. Undeva între suficient cât biserica locală să discearnă lucrul acesta. Așadar, cred că există posibilitatea reabilitării, dar cu multă prudență, atenție și răbdare.
Așa este. Mă gândesc acum că singurul bun este Dumnezeu și El e Cel care acordă șanse mai mult decât o facem noi oamenii. Totuși, cum putem învăța să fim ca Domnul Iisus și în privința asta a reacției față de cei care au căzut în păcat? Cum să transmit harul ăsta în modul cel mai practic? Și revin cumva la întrebarea pe care am pus-o legat de reabilitarea asta relațională. Da. Și poate ne dai chiar un exemplu din ce ai trăit tu. Tu cum ai procedat? Cum să-ți convertești sentimentele acelea de furie, de dezamăgire în ceva constructiv care să ajute și să nu dea în cap persoanei respective?
Da. Din modul în care înțeleg Scriptura și modul în care am trăit și eu astfel de situații, văd două lucruri, două moduri. Dacă nu se pocăiește și dacă nu recunoaște, biserica trebuie să aplice disciplinarea în urma pașilor din Matei 18, 15 la 20. Disciplinarea, chiar excomunicarea, e făcută cu dorința de a-l recupera. Și ce este acest lucru decât har? Deci și disciplinarea este o metodă de a arăta har. Omul trebuie să înțeleagă, omul trebuie să simtă, să vadă că ce a făcut este grav, că e o ofensă împotriva lui Dumnezeu, că e o pătare a mărturiei miresei lui Hristos. Și dacă nu vede lucrul acesta, el nu are șansă să se reabiliteze. De aceea, disciplinarea bine administrată, subliniez lucrul ăsta, bine administrată, cred că este un har. Dacă se pocăiește, dacă îi pare rău, eu cred că trebuie reabilitat împărtășia bisericii. Și restaurarea împărtășia bisericii, subliniez, nu-i tot una cu restaurarea în funcția pe care a avut-o. Dar pentru orice persoană care a căzut într-un păcat ce trebuie disciplinat public, restaurarea în părtășie, cu tot ce înseamnă lucrul acesta, de la părtășia colectivă până la părtășia personală, dar cu înțelepciune, în funcție și de compromisul care a fost făcut, restaurarea în părtășie poate avea loc cât mai repede. Odată ce biserica poate evalua și poate spune că pocăința omului este reală, el poate să fie reprimit în părtășia bisericii. Nu cred că prelungirea și întârzierea penitentă, doar ca să mai sufere omul puțin, să mai apăsăm noi pe umerii lui, nu cred că e o virtute biblică. Întotdeauna când eu trec prin astfel de situații, încerc să-mi aduc aminte de tatăl din pilda fiului risipitor. Și cred că trebuie să căutăm cu dragoste restaurarea oricărui membru al familiei care a fost rătăcit, să ne păzim de atitudinea fratelui mai mare, care era și el rătăcit, doar că era în casa tatălui, și fie că e vorba de păstor sau membru al bisericii, cred că trebuie să fugim noi înaintea lui, pentru a-l primi în familie și pentru a lucra la restaurarea lui. Din nou, asta nu înseamnă automat restaurarea în vreo slujire. Subliniez asta pentru că de multe ori se face confuzia aceasta, dar cred că la nivel de biserică lucrurile pot să fie realizate mult mai ușor la nivel de părtășie al bisericii, iar la nivel personal depinde de relația pe care o ai cu acea persoană, depinde de ceea ce a făcut, pentru că iertarea se oferă imediat, încrederea însă se câștigă în timp. Atunci cred că ar trebui să te sfătuiești și cu alții și dacă până acum te-ai întâlnit cu el săptămânar, lunar, ar trebui să vezi dacă e înțelept să mai continui lucrul acesta, dar cu siguranță nu ar fi înțelept să închizi orice relație și să-l ignori de acum încolo, ca și cum el ar trebui să ispășească ceva față de tine prin ignoranța aceasta pe care sau nepăsarea pe care tu o dovedești față de el.
Să ne întoarcem și spre noi, cei care asistăm de pe margine la toate astea, mă rog, de pe margine sau poate mai implicați, cum să ne păzim noi de spiritul ăsta de judecată, de superioritatea spirituală? Ia uite, eu am rezistat, pus în aceeași situație, eu nu m-am compromis. Poate avem ceva de învățat din lecțiile altora și în ce ne privește pe noi.
Oh, da, cu siguranță. Și, din nou, cred că trebuie să ai un mod de gândire biblic. Eu asta îmi doresc de la generația de tineri care este în biserica noastră, în bisericile noastre, să strângă cât mai mult cuvântul lui Dumnezeu în inima lor, că asta e soluția pentru a nu păcătui împotriva lui Dumnezeu. Și cred că cel mai bun mod de a te păzi de această superioritate spirituală e să-ți aduci aminte de pilda robului nemilostiv. probabil știți cei mai mulți dintre voi această pildă, e acel rob căruia regele i-a iertat o datorie de neiertat și de neplătit, dar ironia e că în momentul în care a ieșit din prezența regelui plin de har, îl întâlnește pe tovarășul lui care îi datora o sumă mult mai mică și îl strânge de gât și îl aruncă în închisoare până îi va plăti datoria. E bine, în astfel de situații, adu-ți aminte de harul pe care tu l-ai primit. Adu-ți aminte că nu tu ai plătit, ci regele a ispășit și regele a plătit datoria infinită a fiecăruia dintre noi. Tocmai această evanghelie te păzește de judecată, de superioritate spirituală. Și încă un lucru foarte practic aici, nu-l așeza pe celălalt care a greșit sub legea ta, care oricum e strâmbă. Așează-l sub harul lui Dumnezeu. Ține minte că Iisus Hristos este mijlocitorul nu numai între tine și Dumnezeu, ci și între tine și fratele tău. Și dacă Hristos îl iartă, cine ești tu și cine sunt eu să nu pot să ofer această iertare? Și atunci când înțelegi harul lui Dumnezeu, asta te va smeri, te va face înțelept, te va face să înveți de la greșelile pe care cealaltă persoană le-a făcut, dar nu de pe o poziție în care să arăți cu degetul, ci de pe o poziție în care să arăți harul pe care tu îl primești în fiecare zi din partea lui Hristos.
Da, și cred că mai trebuie să învățăm un lucru legat de cum am putea să nu devenim noi înșine prileji de păcătuire pentru un lider. Poate de multe ori prilejul de păcătuire a venit chiar în sânul comunității locale.
Oh, da, da, da. Și de cele mai multe ori, din păcate, se întâmplă lucrul acesta. Cred că aici ceea ce trebuie să țintească fiecare, sigur că nu o facem în mod perfect, dar ar trebui să țintim fiecare să fim un membru sănătos al trupului lui Hristos. Adică să urmărim sfințirea proprie, sfințirea colectivă a bisericii într-un mod real. Să-mi slujesc liderul care mă slujește pe mine. Să fac exact ceea ce îmi cere Noul Testament prin toate acele sintagme unii pe alții. Să fiu parte activă a bisericii locale. Să veghez asupra păstorilor. Nu știu, să le atrag atenția de la început cu dragoste și blândețe asupra unor semnale. Eu sunt atât de recunoscător pentru frații și surorile din biserica unde slujesc, care au avut curajul când au văzut ceva la mine care era doar un început, doar o sămânță. Au venit și mi-au spus-o cu dragoste, dar cu fermitate, și am putut să mă corectez de la început. Ai putea să aduci aminte liderilor ca succesul să nu li se urce la cap. Ai putea ca și biserică să te asiguri că oferi suficient timp pentru ca ei să petreacă cu familia lor. Nu îi lăsa să se izoleze. Întreabă-i, nu ca un detectiv, dar întreabă-i așa cu dragoste despre timpul lor personal cu Domnul, în scriptură, în rugăciune. Cred că toate aceste lucruri te vor păzi pe tine, dar îl vor păzi și pe el de un compromis sau de o anumită criză spirituală care poate să apară în biserică, și astfel biserica ca și trup, că și păstorul este tot parte din același trup, biserica va funcționa așa cum Hristos dorește să funcționeze.
Am vorbit despre noi înșine, am vorbit despre cum să ne raportăm la cel care a căzut. Problema este că implicațiile sunt mult mai mari, mult mai adânci. E vorba de o întreagă comunitate care suferă. Putem să dăm și aici o mână de ajutor la reconstrucția bisericii locale, la repararea mărturiei în comunitate.
Da, cred că sunt și aici câteva aspecte. Cred că în momentul în care cineva păcătuiește, se descalifică, ar trebui să fim triști, dar ar trebui să fim fermi față de păcat. Și dacă poziția bisericii este una înțeleaptă, în fermitatea față de păcat, cred că și noi ar trebui să respectăm acea poziție. Nu poți să te întâlnești cu cineva care, chiar dacă s-a pocăit și trece și el printr-o întristare, și să te întâlnești cu el și să spui că nu s-a întâmplat nimic grav, sau să diminuezi, să bagatelizezi cumva ceea ce s-a întâmplat. Domnul Iisus a fost trist când a văzut consecințele păcatului, dar l-a confruntat. Și atunci ar trebui să avem și noi atitudinea pe care biserica o are. Apoi mai e un lucru, Dana, pe care de multe ori în discuțiile astea este lăsat pe din afară. cred că ar trebui să-i sprijinim pe cei care au fost victimele compromisului. Noi ne focalizăm mult pe cel care a greșit, fie într-un mod greșit prin biciuirea lui, fie într-un mod biblic prin reabilitarea lui, dar uităm de victime. Dar uităm cât de mult suferă familia celui care a greșit și are nevoie de ajutor. Uităm de persoana care, nu știu, poate a fost abuzată, a fost manipulată. Cred că trebuie să facem tot ceea ce putem ca să-i sprijinim. Mai apoi, veghează asupra ta în rugăciune, ești parte din acea biserică locală, căderea ta, dacă vei cădea la un moment dat, va afecta pe mulți. Continuă să veghezi asupra celorlalți din biserică, în relații de ucenicie, îndemnându-i la dragoste, la fapte bune. Fii blând și smerit cu inima. Adu-ți aminte că nicio dezamăgire și nicio cădere morală nu este sfârșitul poveștii și nu este sfârșitul bisericii locale. Hristos își zidește biserica locală, de aceea nu renunța, nu fugi, să nu cumva să înghiți minciuna că totul s-a încheiat acolo. Nu, câtă vreme avem Evanghelia, avem speranță. Și roagă-te pentru toți liderii și păstorii din biserica ta. Nu ieftini, nu dilua harul lui Dumnezeu. El va străluci la timpul lui, arătând că orice om poate să fie restaurat prin pocăință și credință și orice biserică poate să meargă mai departe, pentru că până la urmă tu și biserica din care faci parte are cel mai bun lider și are cel mai bun păstor, acela este Domnul Iisus.
Ce frumos ai încheiat așa, cu multă speranță în puterea Evangheliei de a ne reabilita, de a ne schimba pe fiecare dintre noi. Și asta am experimentat și eu într-un context în care cineva a venit public și a făcut o astfel de mărturie despre o cădere și s-a întâmplat ceva în contextul acela ce n-am trăit niciodată. Un duh de pocăință a venit peste întregul grup și până la urmă aș putea să spun că poate ieși ceva bun din orice lucru greșit pe care noi îl facem, pentru că harul lui Dumnezeu poate să acționeze în orice situație.
Așa este.
Da. Am stat de vorbă cu Iosua Faur, pastor al Bisericii Baptiste Sfânta Treime din Brăila. Mulțumesc mult, Iosua, pentru tot ce ne-ai împărtășit, de la gânduri din Biblie, experiențe, clarificări, opinii personale. Mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să vorbim despre asta.
Și eu mulțumesc, m-am bucurat de părtășia aceasta și da, ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească pe noi și bisericile noastre, iar când se întâmplă lucrurile acestea, să fim într-adevăr niște conducte ale Harului care să dea mai departe ceea ce primim în fiecare zi.
Mulțumesc și ție care ne-ai urmărit până la final. Falimente de felul ăsta apar când nici nu ne așteptăm, așa că e bine să ne punem în minte care e modul înțelept de a reacționa față de noi înșine, față de cel care a greșit, față de cei cărora li s-a greșit, față de biserică și așa mai departe. Sub imperiul sentimentelor putem face greșeli, deci e bine să ne gândim la aceste lucruri înainte să se întâmple și dea Domnul să se întâmple cât mai rar. Iar dacă îngăduie asta, să ne dea tuturor harul pocăinței. Să ne reauzim cu bine.
Ați ascultat interviul zilei.